έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τον 958, τις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε για μία ώρα μαζί. Ο Κωστής ο Σταθάκης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλή σου μέρα, Κωστή, ο οποίος με κέρασε και ένα πολύ ωραίο κουλούρι με τυράκι. Σε ευχαριστώ και γι' αυτό. Η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές, η Λελέη και Σίδου, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο. 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Οι ανησυχίες για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο μέχρι τις τουρκικές εκλογές στις 24 Ιουνίου φαίνεται ότι μας απασχολούν. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Γιλντιρίμ, ο οποίος πάγωσε τη συμφωνία επανεισδοχής προσφύγων από την Ελλάδα, υπό ότι είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο η επανεισδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι κατά τη δική του γνώμη μπορεί να το κάνει για την Ελλάδα, αλλά όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έχουμε και τις απειλές για τους 8 Τούρκους, τους οποίους, όπως αποκαλύπτει σήμερα μέσα από το ρεπορτάζ της Real News, βρίσκονται σε ιδιαίτερη ανησυχία, αφού φοβούνται ότι ούτε καν η ΜΗ, τη μυστική υπηρεσία της Τουρκίας, αλλά ποινικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν έρθει ήδη στην Ελλάδα και οι οποίοι θα τους μπορεί να επιχειρήσουν απαγωγή ή να τους καθαρίσουν εντελώς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα, κύριε, και σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα φαίνεται να σφίγγουνε και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το πράγμα έχει έτσι μια πορεία ανωδική σε σχέση με την ανησυχία μας για τη γείτονα. Ακούμε θορύβους, κύριε Καλεντερίδη, δεν ξέρω γιατί.
Ναι, απομακρύνουμε. Ναι.
Λοιπόν, και δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουμε να περιμένουμε πράγματα που να... που τα λέμε βέβαια, αλλά ίσως να μην τα εννοούμε και πάρα πολύ, μέχρι τις τουρκικές εκλογές, δηλαδή σε 14 μέρες από τώρα. Και για ποιο λόγο να συμβεί αυτό, δηλαδή τι θα πουλήσει στο εσωτερικό του ακροατήριο Ερντογάν?
Ακούστε, η λέξη θερμό επεισόδιο και το ίδιο το θερμό επεισόδιο είναι κάτι πολύ σοβαρό.
Ναι.
Και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει, όποιος και να το έχει σχεδιάσει, ό,τι και να έχει προγραμματίσει, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι ένα θερμό επεισόδιο θα μετατραπεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο που θα είναι καταστροφή και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι μια αντικειμενική προσέγγιση. Δεύτερον, η Τουρκία ποτέ δεν έχει επιχειρήσει να κάνει είτε κρίση με την Ελλάδα ή πόσο μάλλον ένα θερμό επεισόδιο, εάν αυτό δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, εννοώ και μιας μεγάλης δύναμης που έχει συμφέροντα στην περιοχή, και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, εσχάτως και στη Ρωσία.
Εδώ ποια είναι η μεγάλη εικόνα, κύριε Καλεντερίδη?
Ό,τι έχει κάνει η Τουρκία μέχρι στιγμής από το 1974 μέχρι σήμερα, ποτέ δεν επιχείρησε να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου ή και γειτονικής χώρας, όχι οργάνωσης, χωρίς να έχει την άδεια μιας μεγάλης δύναμης. Για από το 1974 και μετά έχει της Αμερικής εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Για ό,τι κάνει στη Συρία έχει την άδεια και την υποστήριξη της Ρωσίας. Τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ο Ερντογάν Το είχα πει από την αρχή.
Άρα με αυτήν την έννοια πριν φύγουμε από αυτό, ναι, το θεωρείτε απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο?
Αυτό ακριβώς θέλω, μάλιστα, να πω, ότι όταν ο Ερντογάν προκήρυξε τις πρόορες εκλογές και τις προκήρυξε, πρέπει να το θυμίσουμε αυτό για δύο λόγους. Ο ένας είναι, ήταν η πορεία της οικονομίας που τελικά επαληθεύθηκε, γιατί όπως ξέρετε η λίρα έχει κατακρινιστεί, η αξία της λίρας, και ο δεύτερος ήταν ότι ο χρόνος λειτουργούσε εις βάρος του. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι αν μείνει μέχρι το 19 που προβλεπόταν να γίνουν εκλογές, ο...
κινδύνευε να μην εκλεγεί. Και τώρα λένε ότι θα εκλεγεί μάλλον κατά το δεύτερο γύρο, οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
Θα το δούμε αμέσως μετά. Τώρα λοιπόν, ο Ερντογάν έκανε για αυτούς τους λόγους τις εκλογές. Είχε κάνει την επιχείρηση στο Αφρίν και είχε έναν αέρα, αν θέλετε, εθνικιστικό. Ξέρετε, ο κόσμος, η κοινή γνώμη, συσπυρώνεται γύρω από την εξουσία όταν υπάρχει μια πολεμική επιχείρηση. Έκανε την επιχείρηση στο Αφρίν, τον κλάδο Ελέας, με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Ρωσίας και της Γερμανίας εν μέρη. Και με αυτό εφόδιο προκήρυξε τις εκλογές. Τότε λοιπόν είχα πει ότι αν και δεν είναι σωστό όταν κάνεις εκτίμηση να αποκλείεις, αλλά επειδή υπήρχε μια υπερβολή στη ρητορική για θερμό επεισόδιο, εγώ το απέκλεισα.
Mm-hmm, το θυμάμαι.
Και συνεχίζω να είμαι το ίδιο κάθετος και τώρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εκτός και αν έχει τρελαθεί ο Ερντογάν, αλλά και να έχει τρελαθεί, δεν θα το επιτρέψουν οι στρατηγοί.
Λέτε.
Να κάνει ένα θερμό επεισόδιο,
ναι,
με την
Λέτε
Ελλάδα.
Επομένως, κύριε λοιπόν... Καλεντερίδη, ότι είναι κινήσεις τακτικής αυτές που ακολουθεί,
όχι,
προκειμένου,
ακούστε,
να κερδίσει τις εκλογές.
Τι γίνεται με τους 8, ακούστε, εδώ είναι, για την Τουρκία το θέμα των 8 είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Πέραν του ότι ο Ερντογάν επικαλείται υποτιθέμενη υπόσχεση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, ή μάλλον δεν το πιστεύουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ερντογάν δεν δέχεται, η Τουρκία και ο Ερντογάν, ότι η Ελλάδα μπορεί να πει όχι στην Τουρκία. Αυτό επειδή δεν έχει αναλυθεί σωστά στην Ελλάδα, θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι η Ελλάδα λέει μπορεί να της πει όχι για ένα ζήτημα όπως είναι αυτό των 8. Δεν είναι ζήτημα ουσίας λοιπόν για την Τουρκία. Είναι ζήτημα ότι η Τουρκία όποτε έχει ζητήσει από την Ελλάδα κάτι, από τον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα, για τέτοιου είδους ζητήματα η Ελλάδα το ικανοποίησε. Και σας να πω στους ακροατές ότι υπήρχε υπόθεση του Τσερκέζε Θέμα. Ο Τσερκέζε Θέμα ήταν ένας Τσερκέζος καπετάνιος, ο οποίος σε κάποια στιγμή συγκρούστηκε με τον Μουσταφά Κεμάλ, πολέμησε στο πλάι του ελληνικού στρατού και όταν ιτηθήκαμε στη Μικρά Ασία ήρθε στην Ελλάδα. Ο Κεμάλ τότε, ο Μουσταφά Κεμάλ, απέτυχε από την Ελλάδα να τον διώξει. Και όντως η Ελλάδα τον απέλασε. Πήγε στην Ιορδανία, όπου πέθανε εκεί. Είχαμε και την υπόθεση του Ωσαλάμ, όπως ξέρετε, όπου η Τουρκία απέτυχε και πέτυχε αυτό που ήθελε. Τώρα λοιπόν η
Εσείς
Τουρκία.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα αυτό, ναι.
Καλύτερα από τον καθένα, δυστυχώς. Και τώρα λοιπόν δεν θέλει η Τουρκία να καταγραφεί σε αυτό το ιστορικό των ελληνοτουρκικών σχέσεων ένα όχι της Ελλάδας.
Τι είναι θέμα γοήτρου, κύριε
Καλεντερίδη? Είναι θέμα βαθιά πολιτικό. Ότι αν καταγραφεί ένα όχι και της περάσει της Ελλάδας,
τι θα γίνει τότε?
Και στο εξής μπορεί να λέει και άλλα όχι. Απλά τα πράγματα.
Δεν θα είναι και το καλό αυτό, παιδί δηλαδή.
Και γι' αυτό ακριβώς, ναι, η πυθύνια και η πειθαρχημένη υποταγμένη γείτονας. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς είναι οι αντιδράσεις των Τούρκων τέτοιες, τιμωρητικού χαρακτήρα, ότι θα τους κάνουμε πακέτο ή ότι σας ακυρώνουμε, παγώνουμε την συμφωνία επανεισδοχής.
Κατευθείαν τα αντίπεινα. Κύριε Καλεντερίδη, πόσο θεωρείτε, ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο πιθανό θεωρείτε αυτό που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Real News από το ρεπορτάζ?
Απλά θέλω να πω το εξής, ότι επειδή πολλές φορές έχουμε αγιοποιήσει την τουρκική εξωτερική πολιτική, αυτό ήταν μια μεγάλη γκάφα των Τούρκων, η ακύρωση της συμφωνίας. Γιατί είδαμε αμέσως, ενίσχυσε τη θέση της Ελλάδας, είδαμε αμέσως την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Τουρκία στην ουσία κατέβασε μόνη της το προσωπείο, γιατί ως τώρα έλεγε ότι κάνει ανθρωπιστικό έργο με τους πρόσφυγες κτλ. Και τώρα με τη συμφωνία αυτή δείχνει ότι χρησιμοποιεί και το προσφυγικό για πολιτικούς στόχους. Και είδαμε την υποστήριξη αμέσως στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτή η απόφαση της Τουρκίας σε σχέση με το πάγωμα της Συμφωνίας Επανεισδοχής μάλλον λειτουργεί υπέρ της Ελλάδας. Πάμε τώρα στο θέμα του...
Και δεν υπάρχει και περίπτωση να ισχύσει, κύριε Καλεντερίδη, αυτό το πράγμα, διότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορείς να κάνεις το διαχωρισμό ότι θα επανεισδέχομαι?
Ακούστε, υπήρχε μία συμφωνία διμερής. Η Τουρκία
ναι,
λέει ότι
είναι γνωστό. Και μία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σας είπα ότι είχε.
Ναι, αλλά η μία είναι ομπρέλα στην άλλη. Δεν μπορείς να καταργείς τις συμφωνίες.
Ήθελε να δείξει ότι αντιδρά και δεν δέχεται το όχι της Ελλάδας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα της. Το ρεπορτάζ της Real είναι σωστό. Η Τουρκία, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν παράδοση στη χρησιμοποίηση ποινικών. Η γκρίζη λύκη και τα δίκτυα διακίνησης ηρωίνης στην Ευρώπη, που ήταν κυρίως τουρκικά μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι Ανατολικοευρωπαίοι και οι Βαλκάνοι, αυτούς λοιπόν χρησιμοποιούσε παραδοσιακά η ΜΜΤ. Έχουν γραφτεί βιβλία, έχουμε και εμείς γράψει για τη δράση της ΜΜΤ στην Ελλάδα, δύο βιβλία τα έχουμε εκδώσει. Χρησιμοποιούσε αυτούς λοιπόν για να κάνει είτε δολοφονίες Κούρδων αντικαθεστωτικών, είτε Αρμενίων, τότε που ήταν σε έξαρση, αν θέλετε, τη δράση του Ασάλα στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν φοβάται η Ελλάδα, ότι είδαμε και μια κινητικότητα επίσκεψη στον Τσακιτζή, που ήταν ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων που έκανε αυτές τις επιθέσεις εναντίον των Αρμενίων στην Ευρώπη. Είδαμε και μια επίσκεψη του πρώην επιχειρησιακού διευθυντή της ΜΜΤ στην φυλακή όπου κρατείται ο Τσακιτζή, ο Λατίν Τσακιτζή, και εκεί έγιναν οι συνειρμοί ότι ίσως προσπαθούν να ενεργοποιήσουν πάλι τα δίκτυα των Γκρίζων Λύκων και των διακινητών ηρωίνες για να κάνουν μια επιχείρηση δολοφονική εναντίον των οκτώ, γιατί για επιχείρηση απαγωγής να το αποκλείσουμε, αυτό είναι ένας λιονταρισμός της Τουρκίας, ότι θα τους πακετάρουμε και θα τους φέρουμε στην Τουρκία. Αυτό επιχειρησιακά είναι αδύνατο να γίνει,
διότι είναι πιο καλά φυλασσόμενοι αυτή τη στιγμή,
και
έτσι,
να μην
είναι
αυτό. Δεν μπορεί να γίνει μια επιχείρηση απαγωγής σε ξένη χώρα εάν δεν συμφωνεί η ξένη χώρα και η κυβέρνηση και οι τοπικές υπηρεσίες. Όπου η Τουρκία έκανε τέτοιες επιχειρήσεις, πρώτα συμφώνησε με την χώρα, με την κυβέρνηση της χώρας που ήταν ο στόχος που έπρεπε να απαχθεί. Στη συνέχεια έμπαιναν μέσα στο παιχνίδι οι αρχές ασφαλείας και οι υπηρεσίες πληροφοριών και σε συνεργασία γινόταν η απαγωγή. Εδώ λοιπόν αυτό αποκλείεται να γίνει στην Ελλάδα.
Η απαγωγή γινόταν σε συνεργασία, κύριε Γαλαντερή.
Πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Είδαμε στο Κωσυφοπέδιο, όταν αντέδρασε ο Πρωθυπουργός, ήρθε ο πρόεδρος του Κωσυφοπεδίου και για μια απαγωγή που είχε γίνει.
Άρα τι είδους απαγωγή είναι? Δεν είναι απαγωγή, συμφωνία είναι.
Συμφωνία είναι, απλά δεν γίνεται με όρους απέλασης, γιατί χρειάζονται, είναι μια παράνομη ενέργεια την οποία την επιτρέπει να γίνει η χώρα.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει την έννοια της απαγωγής έτσι όπως την ξέρουμε. Είναι μια συμφωνημένη διαφυγή, εν πάση περιπτώσει.
Σε σχέση με το ενδεχόμενο να γίνει μια δολοφονική ενέργεια, αυτό υπάρχει. Και όντως οι ελληνικές αρχές έχουν πάρει τα μέτρα τους. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Κεσίδου, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι η υπόθεση των 8 η Ελλάδα τη φορτώθηκε χωρίς να το θέλει και χωρίς να φταίει. Ούτε η Ελλάδα προκάλεσε το πραξικόπημα, ούτε η Ελλάδα τους κάλεσε εδώ. Ίσα-ίσα η Ελλάδα συμπαραστάθηκε στον Ερντογάν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους.
Και με τις δηλώσεις του, το θυμόμαστε.
Που
καταδίκασε και το πραξικόπημα. Ναι.
Και όχι μόνο αυτό. Ότι το βράδυ που το αεροπλάνο του Ερντογάν κινείται από τον Ταλαμάν στην Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά ραντάρ και ελληνικές υπηρεσίες ήξεραν ότι είναι εκεί και θα μπορούσαν, αν η Ελλάδα ήταν εχθρική χώρα προς την Τουρκία, να ειδοποιήσουν με κάποιο τρόπο τους πραξιοβηματίες και να το καταρρύψουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα στην ουσία τον προστάθεψε εκείνο το βράδυ και πιστεύω ότι είναι άδικη η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα στο ζήτημα των 8. Όμως, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία.
Να πάμε λίγο τώρα και στους δικούς μας τους δύο, όπου μαθαίνουμε ότι θα εξαντληθεί πενταετία με βάση το δίκαιο της Τουρκίας.
Αμέσως. Κύριε Καλεντερίδη. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους, πολιτικούς τρόπους, να λυθεί το ζήτημα των 8. Υπάρχει ο Καναδάς, μια χώρα αχανής, ναι, που τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί είναι η κορονίδα του συντάγματός τους. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο ένας Έλληνας αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης να ρυθμίσει μια μετακίνησή τους εκεί και να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι ελεύθεροι και χωρίς την απειλή μιας δολοφονικής επίθεσης και να απαλλαγεί και η Ελλάδα από αυτή την υπόθεση.
Α,
γιατί όσο η οκτώ
θεωρείται, ναι, είναι κόκκινο πανί.
δεν είναι κόκκινο πανί. Έχει η Τουρκία στα χέρια της ένα άλοθη για να προκαλεί προβλήματα και να μην επιτρέπει, αν θέλετε, την εξομάλυνση των τουρκικών σχέσεων.
Εμείς έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, κύριε Καλεντερίδη. Να πούμε δηλαδή, σας δίνουμε το δικαίωμα με ασφάλεια να σας μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, στην έρημο Σαχάρα. Μπορούμε.
Όχι στη, είπαμε όχι στην Αφρική, στον Καναδά.
Σχήμα λόγου είναι, θέλω να πω.
Στιγμή, ναι, βεβαίως, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί δεν απελάμονται στην Τουρκία και τους έχει δοθεί πολιτικό άσυλο, μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα πολιτικού πρόσφυγα και από εκεί και μετά, εφόσον η κυβέρνηση του Καναδά τους δεχθεί, να μπουν σε ένα αεροπλανάκι, να ζήσουν και αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και να μην έχει η Τουρκία ένα όπλο για να μας πυροβολεί συνέχεια με τον τρόπο που το κάνει.
Γιατί αν απομακρυνθούν, θεωρείτε δηλαδή ότι η Τουρκία θα κάτσει ήσυχα? Για τους 8 δεν θα την αφορούν απλώς, αφού θα φύγει από τη Μέση Ελλάδα.
Αυτό όμως δεν θα αφορά την Ελλάδα,
ναι,
λέω. Η Ελλάδα δεν τους απελάβει στην Τουρκία, τους δείχνει το δρόμο σε μια ασφαλή χώρα και όχι στην Αφρική όπως έγινε με τον Οζαλάν, και από εκεί και μετά η Ελλάδα βγαίνει από το κάδρο και η Τουρκία θα έχει να κάνει με τον Καναδά, και να είστε σίγουροι ότι με τον Καναδά δεν θα κάνει τους λιονταρισμούς που κάνει με την Ελλάδα, όπως δεν κάνει με τις χώρες της Ευρώπης, όπου υπάρχουν εκατοντάδες Τούρκοι αξιωματικοί, ανώτατοι, διπλωμάτες, δικαστές, οι οποίοι ζουν μια χαρά στις χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, και η Τουρκία δεν κάνει κανένα διάβημα για την απέλασή τους. Στην Ελλάδα κάνει, γιατί η Ελλάδα είναι μια γειτονική χώρα και γιατί υπάρχει αυτό το ιστορικό το οποίο ανατρέπεται με το όχι της ελληνικής δικαιοσύνης για τους 8.
Κύριε Καλεντερίδη, ήταν απολύτως ατυχές το παράδειγμά μου με την έρημο Σαχάρα. Δεν έκανα κανένα σύνειρμο τώρα που αντιτώνει.
Να πω για τους δύο.
Ναι, εδώ μας λένε, άκουγα σήμερα ότι με βάση το δίκαιο της Τουρκίας μπορούν να μείνουν χωρίς να τους επαγγελθεί κατηγορία 5 χρόνια.
Μέχρι 5 χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούστε τι γίνεται. Εδώ θα πούμε με το παράδειγμα του ενός Αμερικανού πάστορα, ο οποίος συνελήφθη στη Σμύρνη, όταν οι Αμερικανοί συνέλαβαν τον Τζαράμπ, έναν Ιρανοαζέρο, στον οποίο ο Ερντογάν του απέδωσε αριστείν την τουρκική υπηκότητα, επιχειρηματία. Όταν τον συνέλαβαν οι Αμερικανοί και μετά στη συνέχεια συνέλαβαν και τον αντιπρόεδρο της Halkbank, της τράπεζας που έκανε ξέπλυμα Ιρανικού χρήματος, και μόλις συνελήφθησαν αυτοί, η Τουρκία προσπάθησε να βρει ένα, να κάνει αντίπεινα στην Αμερική, και συνέλαβε τον πάστορα, ο οποίος ήταν για 5 χρόνια στη Σμύρνη και διακονούσε το ποιμνιό του νόμιμα με άδεια παραμονής, και τον συνέλαβαν για κατασκοπία. Του συνέταξαν ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο και τώρα η Τουρκία χρησιμοποιεί τον πάστορα είτε για να μην επιβληθεί βαριά ποινή στην Halkbank και καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας, είτε για να κάνουν ανταλλαγή με τον Γκιουλέν, τον οποίο κρατούν οι Αμερικανοί, είτε εσχάτως είδαμε ένα άρθρο μιας πολύ σημαντικής τουρκάνος δημοσιογράφου, ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τον πάστορα πίσω στην Αμερική, αν η Αμερική τους δώσει την Μέμπετ στην Ιεράπολη. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά?
Αξιοποιούν τα πάντα, κύριε Καλεντερίδη.
Γιατί παίζουν χοντρό παιχνίδι, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση, με τον συλληφθέντα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος δεν φταίει, και τον συνέλαβαν με κατασκευασμένο κατηγορητήριο. Εάν λοιπόν δούμε την περίπτωση του Αμερικανού πάστορα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε και το κατηγορητήριο για τους δύο. Φαίνεται ότι η Τουρκία θα παίξει σκληρό παιχνίδι και με τους δύο. Η ελληνική κοινή γνώμη και η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ενδεχομένως σκληρή,
η οποία θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Τώρα, για να συνοψίσουμε λιγάκι, κύριε Καλεντερίδη, επειδή μας καίει πάρα πολύ το θέμα των προσφύγων και παρότι σε αυτό έχουμε μια κολλησιεργία και από τις δικές μας υπηρεσίες που δεν μπορούν να δώσουν γρήγορα άσυλο και τα λοιπά.
Είναι μόνο αυτό, κύριε Κεσίδη, δεν είπαμε ότι θα λέμε την αλήθεια. Είναι και η πολιτική της κυβέρνησης. Δεν θέλει να διώχνει πίσω κόσμο.
Α, Έτσι
Δεν είπαμε να
θεωρείτε
λέμε την
εσείς.
αλήθεια.
Έτσι θεωρείτε εσείς ότι είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν,
Μα είναι
σε
η
κάθε
ιδεολογία της
περίπτωση.
κυβέρνησης που λέει
Σε
εμείς δεν
κάθε
θα διώχνουμε
περίπτωση.
πίσω, και γι' αυτό δεν διώχνουν πίσω κόσμο. Η
Κύριε.
πολυσιεργία δεν πέφτει από τον ουρανό. Κάποιοι πολυσιεργούν. Όργανα
Ναι.
είναι αυτοί. Τα όργανα είναι οι κυβερνητικοί, οι οποίοι δεν θέλουν. Είναι η πολιτική της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, για την οποία είναι και υπερήφανη. Και λέει, όσοι θέλουν θα έρχονται στην Ελλάδα και δεν θα διώχνουμε κανέναν.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή μας καίει όμως αυτό το θέμα και τα νησιά μας υποφέρουν και γενικώς δεν είναι ωραίο να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα το πάρει πίσω η Τουρκία, που είπε με το
Ακούστε,
θέμα
η μόνη,
της διμερού συμφωνίας που έκανε για την επανεισδοχή?
Επειδή διάβασα την ανακοίνωση, μέσα στην ανακοίνωση τη διάβασα από τα τουρκικά, υπήρχε κρυμμένη η απειλή να συνεχίσουν να στέλνουν στην Ελλάδα κόσμο. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα, όπως σας είπα, και δεν θέλω να γίνομαι δυσάρεστος τώρα, μόνη της άνοιξε τις πόρτες, μόνη της έδωσε ένα όπλο στον Ερντογάν για να μας πυροβολεί και εμάς και την Ευρώπη. Το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρώπη έχει μέσο, μπορεί να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν για να μην πυροβολεί την Ελλάδα, εννοώ με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ο Ερντογάν, να δούμε λίγο την κατάσταση. Ο Ερντογάν έχει, οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ είναι πραγματικά, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Φαίνεται ότι δείχνει μια τάση, αν θέλετε, προσέγγισης με τους Αμερικάνους. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχέσεις του δεν είναι καλές.
Και τις κάνει ακόμα χειρότερες με αυτό που λέει τώρα.
Δεν είναι καλές και επιδιώκει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πολύ κακό κλίμα με τις ΗΠΑ, επιδιώκει μια βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος τώρα προεκλογικά, αλλά το δήλωσαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ λοιπόν πραγματικά η Ευρώπη θα κληθεί να παίξει κρίσιμο ρόλο στο θέμα το προσφυγικό, να πιέσει την Τουρκία ή... Είδαμε ότι ήταν θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την είδαμε αμέσως, την ίδια μέρα μάλιστα,
ναι, βέβαια.
Στην ανακοίνωση για το πάγωμα της Συμφωνίας
Επανεισδοχής. Ναι.
Ναι, εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική, και φαίνεται ότι έχει, ότι το ζήτημα το προσφυγικό γίνεται κυρίαρχο και το μεταναστευτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως να αποτρέψουν
ναι.
την
και
Τουρκία
να...
από το
ναι.
να μας στέλνει στρατιές προσφύγων και μεταναστών
Κάτι,
στην Ελλάδα.
Τελευταίο μία κουβέντα. Η εκτίμησή σας ποια είναι για τις εκλογές?
Ακούστε, αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής. Ο Ερντογάν, ξέρετε, είχε το χρήμα.
Ναι.
Μιλώ για εκατοντάδες ή και δισεκατομμύρια ξοδεύτηκαν, γιατί ξέρετε είναι ένα 81 νομοί, περίπου 55-58 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εκεί αν δεν πέσει χρήμα, δεν μπορεί να μάθει ο κόσμος τις θέσεις. Ο Ερντογάν λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ξόδεψε πολλαπλάσια από την αντιπολίτευση. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter που παρακολουθώ δεκάδες, εκατοντάδες λογαριασμούς τουρκικούς, και στο Facebook, και εκεί βλέπω λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει νικήσει κατά κράτος τον Ερντογάν. Δηλαδή το πλεονέκτημα που είχε από τα κρατικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, από τις εφημερίδες που έχει...
Τα χρήματα που ξόδεψε για την προεκλογική του καμπάνια.
Φαίνεται ότι εκεί η αντιπολίτευση τον κοντράρει και γι' αυτό είναι αμφίβολο αν θα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή, και τη δεύτερη Κυριακή κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει κάλπη.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, το πιο πιθανό είναι ο ίδιος να εκλεγεί πρόεδρος με οριακή πλειοψηφία. Και είναι, εάν οι Κούρδοι περάσουν το 10%, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών,
ναι,
περάσει το φράγμα του 10%, τότε θεωρείται σχεδόν αδύνατον να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Δηλαδή θα έχουμε την εξής εικόνα, έναν Ερντογάν που θα έχει εκλεγεί με ένα 52-53%, άρα θα είναι πρόεδρος των μισών, της μισής Τουρκίας, και δεν θα μπορεί να ελέγχει τη Βουλή. Η Βουλή θα ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Αυτή είναι η...
Ένα σενάριο το οποίο μας ευνοεί, φαντάζομαι, εμάς.
Εν πάση περιπτώσει, εμάς μας ευνοεί να έχουμε μια δημοκρατική Τουρκία, στην οποία οι πολίτες και οι λαοί της Τουρκίας να έχουν λόγο, γιατί όταν έχουμε τη μετεξέλιξη της Τουρκίας σε αυτό το μοντέλο, τότε πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν και οι συνθήκες να έχουμε και ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, αν θέλετε και φιλία με την Τουρκία. Μόνο με μια τέτοια Τουρκία, δημοκρατική, όπου οι λαοί θα εκφράζονται ελεύθερα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλεντερίδη, για τη
και
συνομιλία. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
Επίσης.